เอาคราวที่แล้วอธิบายเรื่องโพชฌงค์ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอีกนัยยะหนึ่งนะเป็นประเด็นที่แปลกก็เลยเอามาให้พวกเราทราบนะในแง่มุมของโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ธรรมนะที่ใช้เมื่อสมัยจิตแบบใดแบ่งเป็นสองกลุ่มว่าถ้าจิตหดหู่จะใช้โพชฌงค์แบบไหนถ้าจิตฟุ้งซ่านควรจะใช้โพชฌงค์แบบไหนไม่ควรใช้แบบไหนแล้วก็โพชฌงค์14เป็นอย่างไรก็จะทวนให้ทราบนิดหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มาในเสาร์ที่แล้วนะพุทธเจ้าก็จะบอกในกรณีที่ท่านบอกว่าสมัยใดจิตหดหู่นะสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะถ้าจิตหดหู่นะอย่าไปสร้างสมาธินะอย่าไปสร้างความสุขความอิ่มใจให้เกิดขึ้นมันยังเกิดขึ้นไม่ได้นะอย่าไปใช้การภาวนาด้วยสมาธิอย่าไปใช้การภาวนาด้วยอุเบกขานะท่านบอกว่าเหตุผลเพราะว่าจิตหดหู่นั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นมันจะแก้ยากในกรณีจิตหดหู่นะให้เจริญธรรมแบบไหนท่านบอกว่าให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ท่านบอกให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ให้เจริญธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปิติสามอย่างใครควรพิจารณาธรรมเวลาจิตตรวจถูให้ใคร่ควรพิจารณาธรรมให้เกิดปิติอันนี้ความเพียรที่ต้องทำให้ทำตรงนี้แต่ในกรณีจิตฟุ้งซ่านก็บอกว่าอย่าไปใช้ธรรมวิจยะถ้าฟุ้งซ่านแล้วใช้ธรรมวิจยะก็ยิ่งฟุ้งกันไปใหญ่ก็ให้พยายามสร้างปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาให้เกิดขึ้นก็จะกลับกันนี่เป็นลักษณะที่ท่านตรัสไว้ในเรื่องของโพชฌงค์อีกแบบหนึ่งส่วนในกรณีของสตินะพุทธเจ้าบอกใช้ได้ทั้งสองกรณีนะกรณีจิตหดหู่ก็ใช้สติได้กรณีจิตฟุ้งซ่านก็ใช้สติได้เพราะฉะนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวที่ใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตหดหู่ลักษณะของสติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราอาศัยลมนะเป็นที่ตั้งของจิตผู้รู้ก็ให้ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมก็คือมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆอันนี้ลักษณะนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์อันนี้แก้ได้ทั้งสองกรณีในกรณีของโพชฌงค์14นะท่านจะแบ่งเป็นภายในกับภายนอกนะสตินะที่เป็นไปในภายในและสติที่เป็นไปในภายนอกทั้งสองอย่างในทั้ง7กรณีในทั้ง7ขั้นตอนของโพชฌงค์ก็คือสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเป็นทั้งภายในภายนอกก็ชื่อว่าโพชฌงค์14เกี่ยวกับภายในภายนอกอย่างลักษณะของอุเบกขาอุเบกขาอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรับรู้อารมณ์แล้วระวางอุเบกขาได้นี่พุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้เป็น อุเบกขาที่อิงอามิตรเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วระวางอุเบกขาได้เรียกว่าอุเบกขาที่อิงอามิตรเป็นในภายนอกถ้าอุเบกขาในภายในก็ เป็นการที่จิตวางอารมณ์ไปเรื่อยๆวางอารมณ์อกุศลวางอารมณ์ปิตินะสุขวางอารมณ์ไปตามขั้นตอนวิตกวิจารวางได้มากเท่าไหร่ก็จิตสงบมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งจิตอยู่อุเบกขาอุเบกขาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาในภายในก็ลักษณะคล้ายๆกันในภายนอกในภายใน
ดูว่าอิงอามิตหรือไม่อิงอามิต
ก็ทวนของเก่าให้สักนิดหนึ่งเห็นว่าเป็นนัยยะที่แปลกในจากพระโอษฐ์ไม่มีนะอันนี้ก็ไปค้นเอาในพระไตรปิฎกชุดใหญ่ในพระไตรปิฎกก็จะมีคำพระพุทธเจ้านะที่ยังไม่ได้เอามาใส่ไว้ในจากพระโอษฐ์อีกบ้างพอสมควรที่น่าสนใจนะ
ถ้าจิตเราหดหู่พระอาจารย์ครับถ้าเกิดจากทางร่างกายนี่เรามันเช่นว่าจิตกังวลอย่างนี้ครับเราธรรมะเรานำมาใช้ได้ช่วงไหนบ้างอาจารย์ครับ
จิตหดหู่ทางร่างกาย
ไม่ถึงว่าเป็นเกี่ยวกับโรคจิตชนิดหนึ่งครับเช่นวิตกกังวลอย่างนี้ฮะแต่จิตมันแห้งแล้งมันเศร้าหมองเนี่ยพระอาจารย์ครับเราจะนำธรรมะมาใช้อย่างไรที่ให้แก้ตรงนี้ได้อะครับพระอาจารย์ครับ
อ๋อโดยหลักเมื่อสักครู่พุทธเจ้าก็ให้ใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมอันนั้นก็มุมหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะใช้สติสัมโพชฌงค์แล้วก็ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเรื่อยๆว่าเอ๊ะจิตหดหู่ตรงนี้เกิดจากอะไรใคร่ควรหาเหตุของมันทำเหล่าใดก็ตามล้วนเกิดมาจากเหตุอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองลอยๆเนี่ยก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมีเหตุเกิดหมดเราก็ลองสาวหาเหตุก่อนที่จิตหดหู่นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปรู้อะไรมาก่อนจิตมีอาการอะไรมาก่อนใช่ไหมหรือบางทีเราไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเยอะแยะเลยหรือว่าไปเห็นโศกนาฏกรรมอะไรสักอย่างทำให้รู้สึกจิตหดหู่เศร้าหมองอันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดธรรมชาติอันนี้ขึ้นมาเราก็ใช้การพิจารณาตรงนี้ได
้คำว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวคำว่าตัวในที่นี้หมายถึงตัวรูปกายด้วยแล้วก็ตัวนามธรรมด้วยใช่ไหมครับ
อ๋อความรู้ตัวตรงนี้จริงๆแล้วหมายถึงความรู้ตัวในตัวผู้รู้เพราะแล้วแต่ว่าเราอาศัยอะไรนะเราอาศัยกายเนี่ยเราก็เลยมานึกถึงแต่กายว่าตัวคือกายรู้ตัวคือกายแต่ถ้าเราอาศัยอุเบกขานะเป็นที่ตั้งของความมีสัมปชัญญะนั่นก็คือการที่รู้อยู่กับความนิ่งความว่างแล้วก็รู้ตัวอยู่กับว่ามีผู้รู้ที่เข้าไปรู้ความนิ่งความว่างความเฉยๆอย่างนี้ตัวสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเรามารู้อยู่ในกายก็เราก็จะรู้อยู่กับว่ารู้เฉยๆนะว่าขณะนี้รู้ว่าตอนนี้เหยียดแขนคู่แขนหรือทำอะไรอยู่ก็รู้นิ่งๆแต่ถ้าความรู้ตรงนี้ขยับไปคิดไปจำไปสุขทุกข์ปุ๊บเนี่ยให้เรารู้ว่าตอนนี้มันมีการเคลื่อนออกจากความรู้เฉยๆออกไปแล้วดูลักษณะสัมปชัญญะที่พุทธเจ้าบอกสมมติว่าถ้าเราจิตกำลังเพลินไปกับอารมณ์เรามีสติก็คืออารมณ์นั้นจะดับไปสติความระลึกได้ระลึกได้ถึงกายอย่างเงี้ยพอสติมาปั๊บเนี่ยอารมณ์ที่เราเพลินก็จะดับลงแล้วก็เกิดความรู้ตัวอยู่กับกายสมมติว่ากายเราตั้งไว้กับลมหายใจจิตก็จะกลับมาที่ลมหายใจครั้งหนึ่งก็เป็นความรู้ที่รู้อยู่กับลมเฉยๆตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นสัมปชัญญะสติเกิดปุ๊บก็ดับไปละสติระลึกได้เป็นอาการของจิตอันหนึ่งที่เกิดอาการระลึกได้ขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไป หลือสัมปชัญญะความรู้ตัวความรู้ตัวนี้จะรู้อยู่กับอะไรรู้อยู่กับกายรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถรู้อยู่กับลมนะรู้อยู่กับการทำงานนะรู้อยู่กับอุเบกขานะก็จัดเป็นความรู้ตัวทั้งนั้นนะแสดงว่าสติไม่ได้มีตลอดใช่ไหมอ่ะเหรอสติก็ถ้าจิตมีสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายสมมติว่าตั้งอยู่ที่กายอย่างนี้นะผู้เจ้าก็จะเรียกว่าผู้นั้นเนี่ยยังมีสติมีสัมปชัญญะอยู่นะมีความรู้ตัวอยู่แต่ก็ใช่อยู่ว่าสติเนี่ยเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปก็จะเหลือแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวนะขณะที่มีความรู้ตัวก็ชื่อว่าถูกต้องอยู่นะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้ทำคืออยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าจิตหลุดจากความรู้ตัวไปปุ๊บไปเพลินกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ต้องอาศัยสติอีกเหมือนกันที่จะดึงกลับมานะแต่ถ้ามันไม่หลุดแสดงว่าสติความระลึกได้ยังคุมอยู่ยังคุมให้เกิดความรู้ตัวอยู่ใช่ไหมนั่นคือมีการระลึกได้ถึงลมอยู่ตลอดระลึกได้ถึงลมนะแต่ว่ายังมีสติก็เหมือนกับจะพูดได้เหมือนกันเพราะว่าคือไม่เพลินไม่หลุดไปแต่ขณะนั้นจะถูกเรียกว่ามีสัมปชัญญะพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่รู้ลมหายใจอยู่จะเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดสติไม่ได้แสดงว่าเขายังมีสติและสัมปชัญญะอยู่อันนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นการที่จัดแบ่งการเรียกซึ่งถ้าจริงๆอาตมาก็มองอ่ะก็อยู่กับกายก็เพลินเหมือนกันแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าเพลินในกายแต่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะมันต้องแยกชั้นการเรียกให้รู้สึกว่านี่ดีขึ้นดีกว่านะไม่งั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มของการเพลินเหมือนกันคนปฏิบัติก็จะงงเอ๊ะจะงงแล้วจะยังไงใช่ไหม
เท่ากับว่าที่เราเจริญสติโดยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เจริญโพชฌงค์พร้อมๆกันไปในตัวด้วยหรือเปล่าคะ
ถูกต้องเจริญโพชฌงค์ไปด้วย
ก็คือในข้ออย่างถ้าโยมใช้สัมมาสัมกัปปะก็คือการละทิ้งความเพลินความคิดหรืออะไรก็ตามก็เท่ากับเราได้เจริญโพชฌงค์
ใช่ใช่เจริญโพชฌงค์ไปด้วยในตัว
มันเป็นมุมเป็นอาการที่มันจริงๆมันก็รวมอยู่ในจุดเดียวตรงนี้ที่มันพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเหมือนมันบางมันเล็กมันเป็นจุดนี้เดียวที่พลิกไปพลิกมาน้อยเล็กน้อยมากนะมุมมองตรงนี้จริงมันเลยละเอียดเนี่ยเหมือนกับว่า แค่เราลืมลมหายใจไปเนี่ยแล้วไปเพลินเนี่ยแค่เนี้ยเราถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นการเกิดดับแล้วว่าอ๋อจิตเนี่ยดับจากลมไปนะแค่เนี้ยดับแล้วนั่นใช่ลมหายไปจากความรู้ของเราเนี่ยนี่คือลมดับไปละจิตดับแล้วก็ไปเกิดใหม่นะลมจะเป็นความคิดอดีตปรุงไปในอนาคตก็ตามอย่างเงี้ยแต่ตอนลืมเนี่ยเราไม่ได้สนใจเราไปรู้อีกทีแล้วเราก็เล่นวิ่งไปกับอารมณ์แล้วนะช่วงที่อะไรนะช่วงที่เราลืมใช่ช่วงที่เราลืมก็คือจิตมันดับจากอารมณ์เดิมที่เราเคยตั้งไว้นะเพราะว่าเราเผลอพอเผลอปุ๊บเรารู้อีกทีไปรู้นี่ละใช่ไหมแต่ถ้าเรามองย้อนมาเอ้ยมันต้องดับจากอันนี้เวลานะมันต้องดับจากอันนึงแล้วก็ไปสร้างการเกิดใหม่อันหนึ่งแต่มันรวดเร็วจนเราไม่ทันนะหรือไปรู้อีกทีก็10กว่านาทีแล้วคิดมาเรื่องนี้อย่างนี้นะฮะ
ในขณะนี้การปฏิบัติของผมยังตามดูการเกิดดับไม่ทันแต่จะค่อนข้างถนัดการดูการปรุงแต่งพอมีภาษาปุ๊บถ้าเห็นการปรุงแต่งปุ๊บจะทำให้เห็นประโยชน์ว่าความโลภจะไม่เกิดความโกรธจะไม่เกิดเพราะว่าถ้าเห็นความปรุงแต่งหลังจากที่มีภาษาครับถ้าตามดูการปรุงแต่งไปเรื่อย จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ตามดูการปรุงแต่งไปเรื่อยๆหมายถึงว่าพอมีผัสสะปุ๊บแล้วจิตมันปรุงแต่งใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วเราก็
หยุดการปรุงแต่ง
ตามดูการปรุงแต่ง
หยุดครับให้หยุดการปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่ง
ให้หยุดการปรุงแต่งหยุดหรือไม่หยุดนะ
ครับเราจะหยุดการปรุงแต่งถ้าเรามีสติ
ปร
ุ
งแต่งถ้าเรามีสติแล้วยังไงนะ
แล้วเราก็จะเห็นว่าเวทนามันก็จะไม่ตามมาความยินดียินร้าย
ในการปรุงแต่งนั้นมันก็จะไม่ตามมา
ใช่
ครับ
การ
ปฏิบัติ
แบบนี้ไปเรื่อยๆจะมีผลดียังไงบ้างผลไม่ดี
อ๋อจะมีผลดียังไงบ้างก็ทำเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั่นคือแสดงว่าเรากำลังสังเกตการปรุงแต่งของจิตหลังจากผัสสะที่กระทบแล้วนะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเนี่ยนั่นก็คือคอยสังเกตว่าจิตเนี่ยมีการปรุงแต่งขยับไปนะเป็นไปคิดอดีตไปปรุงแต่งเป็นสัญญาขันนะไปปรุงแต่งเป็นสังขารขันคิดเป็นอนาคตบ้างไปปรุงแต่งให้เกิดจนเกิดเวทนาสุขทุกข์บ้างอย่างเงี้ยแล้วเห็นสิ่ง3ธรรมชาติเนี่ยเกิดดับอยู่เรื่อยๆนะก็เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยเจริญสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสติจะรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าเราเห็นแล้วเราหยุดเราวางได้เนี่ยนั่นก็คือหนึ่งเรารู้ทันการเกิดของจิตขณะที่จิตเปลี่ยนแปลงและสร้างอารมณ์ขึ้นมาเรารู้ตัวเลยนะเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยนแล้วนะจะเห็นอนิจจังของมันเห็นการเกิดของมันแล้วก็คือเราสามารถละการเกิดของจิตได้ทำให้การเกิดทำให้การเจริญงอกงามไพบูลย์ของจิตนั้นสั้นลงนะอย่างที่เคยอธิบายว่าที่พุทธเจ้าเปรียบวิญญาณขันธ์หรือจิตเหมือนเมล็ดพืชนะที่ตกลงไปในผืนนาผืนดินผืนทรายนะตัวผืนดินผืนทรายจึงเปรียบเหมือนกรรมหรือตัวรูปนามนะตัวกรรมคือตัวรูปนามที่จิตเนี่ยเข้าตกลงไปนะเป็นที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณหรือเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือตัวรูปนามทั้ง4ขันธ์คือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนะถ้าเราเพลินต่อปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือจิตมีเมล็ดพืชนี่มีน้ำหล่อเลี้ยงตัวน้ำหล่อเลี้ยงพุทธเจ้าจึงเรียกว่านันทิราคะความเพลินและพอใจเมื่อเรามีความเพลินพอใจในการเกิดของจิตตรงนี้นะจิตก็จะสร้างการเกิดเมล็ดพืชก็งอกก็คือเจริญงอกงามไปบุญแล้วก็ตามมาด้วยแก่และตายนี่คือวงรอบของจิตที่ตั้งแต่สร้างภพคือสถานที่เกิดและมีชาติการเกิดขึ้นและเดินไปสู่ชรามรณะนี่เป็นวัฏฏะนะวัฏฏะภายในจิตอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งมนุษย์เทวดาพรหมก็จะมีวัฏฏะภายในจิตอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เราจะหยุดได้ยังไงพุทธเจ้าก็เลยให้ไปดับเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะกระทบคือการที่เมล็ดพืชนี่ลงไปตั้งอาศัยปุ๊บนี่ผัสสะละผัสสะกระทบกันระหว่างวิญญาณกับนามรูปกระทบกันปั๊บเนี่ยนะเรียกมีผัสสะมีการกระทบกันสัมผัสกันขึ้นเมื่อผัสสะกระทบแล้วจิตจะขยับไปปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันปุ๊บเท่ากับเราพยายามเนี่ยทำให้การเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณมันสั้นถ้าเราสั้นได้เท่ากับพริบตาเนี่ยปุ๊บจริงเลยพุทธเจ้าก็เรียกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยไปสร้างครบปุ๊บจะงอกปุ๊บหยุดงอกต่อไม่ได้นะจิตก็จะไปเกิดใหม่อันนี้ไปเกิดใหม่มันก็จะเวียนไปเกิดเรื่อยๆเราจึงให้มีวิหารธรรมเครื่องอยู่นะวิหารธรรมหมายถึงให้จิตเนี่ยมีที่อยู่ที่หนึ่งนะเช่นเราใช้ลมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยไปสร้างอารมณ์ปุ๊บแล้วเราทิ้งเนี่ยเราต้องรีบกลับมาลมหายใจกลับมาหาที่อยู่ที่เราตั้งไว้ตัวลมหายใจหรือตัวกายเนี่ยพุทธเจ้าจึงเรียกเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตอย่างดีนะพอมันไปสร้างลมปุ๊บเราทิ้งปุ๊บกลับมาเกาะลมไว้มันไปสร้างใหม่ปุ๊บเกาะลมไว้ไม่งั้นถ้าเราไม่มีหลักสักอันมันก็จะสเปสปะเดี๋ยวไปคิดเรื่องใหม่เดี๋ยวไปปรุงเรื่องใหม่ดับเรื่องนี้ก็ไปปรุงเรื่องนี้เราก็ตามกันไม่จบตามกันไปก็กลายเป็นว่าวนคิดไปเรื่อยๆวนคิดนะจิตก็จะไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับกายถ้าขณะนั้นเราเดินอยู่ก็อาจจะสะดุดหกล้มตกท่อนะอย่างนี้ ร่างกายก็จะเกิดความเสียหายการงานที่ทำในปัจจุบันจะเกิดความเสียหายนะพุทธเจ้าก็ให้พยายามดึงจิตกลับมาที่กายอยู่กับปัจจุบันตรงนี้และพยายามทิ้งการเกิดให้ไวที่สุดประโยชน์ที่เราจะได้จึงได้การละการเกิดดับเหตุที่จะเป็นไปสู่ชราและมรณะถ้าเหตุตรงนี้สั้นสั้นสั้นลงไปเรื่อยๆในที่สุดพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตจะไม่สามารถตัววิญญาณเนี่ยหรือจิตไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างอารมณ์ขึ้นมาได้เพราะสติเราไวมากแล้วก็ทั้งไวทั้งวางได้ด้วยไวบางทีไวรู้ว่ามันเกิดแล้วแต่วางไม่ลงนะไม่มีกำลังในการวางก็จะเพลินต่อไปอย่างนี้ไม่มีกำลังแต่รู้ตัวอยู่ก็ยังดียังดีว่าขณะนี้รู้แล้วว่ามีความพอใจนะมีความไม่พอใจมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ถ้ามีกำลังพอก็จะวางได้กำลังไม่พอก็จะเลี้ยงอารมณ์ไปเรื่อยๆจะเลี้ยงอารมณ์โกรธเลี้ยงอารมณ์พยาบาทเลี้ยงอารมณ์เบียดเบียนและถ้าเลี้ยงนานขึ้นอาการของจิตก็จะเดินหน้าหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะพุทธเจ้าจึงให้พยายามเนี่ยหยุดการปรุงแต่งเรียกว่าหยุดจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับ
ขณะที่เวทนาเกิดเรายินดีไม่ยินดีอยู่มันต้องมีการปรุงแต่งความยินดีไม่ยินดีก่อนถึงจะเกิดตัณหาใช่ไหมครับต้องมีการปรุงแต่งทุกขั้นตอนของในปฏิจจสมุปบาทแต่ละขั้นถึงจะเกิดอันดับขั้นถัดไปครับ
มันก็จะต้องเกิดความปรุงแต่งในส่วนของเวทนาก็คือพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาก่อนถึงจะเกิดความอยากตามมาเพราะเอ๊ะเราจะอยากหรือเราไม่อยากมันจะเอาอะไรมาเป็นเหตุนะเพราะอยากมันก็ได้ทั้งอยากแล้วก็ไม่อยากใช่ไหมอะไรเป็นเหตุให้ไม่อยากอะไรเป็นเหตุให้อยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะในสิ่งที่ไม่เป็นอาสาทะเป็นที่อึดอัดขยักขยั้งอิจฉาละอาใจก็จะเกิดเวทนาที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะเกิดความไม่อยากตามมาใช่ไหมเราไปจับคังคกอย่างเงี้ยนะได้ผัสสะที่ไม่น่าดูไม่น่าสัมผัสนะเราก็จะเกิดความไม่พอใจอิจฉาละอาใจเราก็ไม่อยากที่จะไปจับนะไม่อยากทำต่อนะผัสสะเนี่ยมันก็จะแยกประเภทว่าพุทธเจ้าบอกถ้าเป็นรูปที่น่ารักน่ายินดีน่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักใกล้นะนั่นก็เป็นที่ตั้งนะอันเป็นสุขเวทนาที่จะเกิดขึ้นจากผัสสะเป็นเหตุนะแต่ถ้าในทางตรงข้ามผัสสะได้รับในทางตรงข้ามนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกขเวทนาหรือความไม่พอใจไม่น่ายินดีก็จะเกิดวิภวตัณหาเกิดขึ้นความไม่อยากไม่ต้องการอุปมาตรงนี้อาตมาว่ามันก็ชัดเจนดีเพราะว่าคำว่าพบกับชาติเนี่ยพิจารณายากมากมันแยกยากนะก็ต้องมีอุปมาที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยถึงจะแยกคำว่าพบกับชาติออกจากกันได้ไม่งั้นมันติดกันมากเนี่ยพบกับชาติเนี่ยเพราะเมื่อมันมีที่เกิดปุ๊บชาติการเกิดมันจะมีขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนกับเมล็ดพืชอันนี้มันงอกเร็วมากอ่ะพอตกพื้นปุ๊บมันงอกเลยอย่างเงี้ยพบจึงเป็นสถานที่เกิดเป็นที่วิญญาณใช้ในการปรากฏขึ้นใช้ในการเกิดใช้ในการตั้งอาศัยนะก็พูดได้หลายแบบจะอุปมาเป็นลักษณะของแสงที่ส่องมากระทบฉากนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฉากเนี่ยแสงก็จะไม่ปรากฏนะที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแดดดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาแล้วแสงจะกระทบที่ไหนก็บอกกระทบฝาเรือนด้านตะวันตกฝาเรือนไม่มีละกระทบที่ไหนบอกกระทบที่ดินไม่มีละกระทบที่ไหนกระทบที่น้ำถ้าน้ำไม่มีละสาวกก็ตอบแสงย่อมไม่ปรากฏ นี่ก็ตอบเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าในโลกธาตุนี้ไม่มีวัตถุนะแสงก็ไม่ปรากฏเหมือนกันนะถึงจะมีแสงอยู่นะเพราะไม่มีอะไรมาให้รู้ว่ามีแสงอยู่นะแต่ถ้ามีวัตถุไม่มีแสงเราก็ไม่เห็นวัตถุเหมือนกันวัตถุเต็มเลยแต่แสงไม่มีนะก็ต่างคนต่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อแสงกระทบกับวัตถุปุ๊บมันเหมือนกับมีชาติการเกิดขึ้นมาทันทีตัววัตถุนั้นเป็นภพเป็นสถานที่เกิดเห็นไหมมันเร็วขนาดนั้นเห็นไหมมันปรากฏการเห็นขึ้นมาทันทีเลยนะมันไม่ใช่ค่อยๆงอกเหมือนกับพืชใดก็ไม่รู้แต่ว่าปั๊บปั๊บไปมันทันทีเลยเห็นเลยหมายถึงพบเนี่ยมันจะต้องมีตลอดไหมเหรอ
ครับครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดิน
ในดินใช่ไหม
ไอ้ดินเนี่ยมันต้องมีตลอดอย่างรูปนามมันต้องมีตลอด
ใช่ใช่
ใช่ไหมฮะ
รูปนามจริงต้องมีตลอดขันธ์ทั้งสี่เนี่ยจริงต้องมีขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าจึงพูดสรุปไว้ในอีกที่หนึ่งว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปมาไปเกิดตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราเริ่มเห็นคำพูดพุทธเจ้าแล้วว่าเนี่ยท่านพูดไว้ในสรุปจบท้ายของการอธิบายเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าการปรากฏของวิญญาณจะต้องมีการปรากฏของขันธ์ทั้ง4อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอก็เลยว่าอย่างที่โยมพูดว่าภพต้องมีตลอดไหมก็เลยต้องมีตลอดเหมือนกันนะใช่ไหมกรรมเลยต้องมีตลอดนะสถานที่เกิดจึงต้องมีตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีสถานที่เกิดใน4ขันธ์นี้พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณย่อมไม่ปรากฏวิญญาณจะอยู่โดดเดี่ยวเดี่ยวๆโดยไม่มีขันธ์ทั้ง4พุทธเจ้าบอกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้
เราที่ท่านอาจารย์ว่าเรื่องแสงที่ผ่านไปยังเรือนไม้ใช่ไหม
ใช่
แล้วก็เปิดหน้าต่าง
ใช่
ถ้าแสงก็ทะลุไป
ที่ฝาเรือนด้านอีกด้านหนึ่งใช
่ไปอีกด้านหนึ่งไปลงบนดินไปลงบน
น้ำ
ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำก็คือ
แสงไม่ปรากฏ
แสงไม่ปรากฏ
เพราะไม่มีฉากมารับ
ก็หมายถึงไม่มีภพนี่ฮะได
้ไม่มีภพใช่เพราะนั้นถ้าไม่มีรูปธาตุไม่มีเวทนาธาตุไม่มีสัญญาธาตุไม่มีสังขารธาตุวิญญาณปรากฏไม่ได้อย่างนี้แต่ในโลกธาตุนี้มันมีธาตุทั้ง4วิญญาณก็เลยปรากฏขึ้นมาได้ปรากฏให้เราเห็นได
้เมื่อตอนเย็นที่ท่านอาจารย์ว่าคือถ้าเราคือขันธ์ทั้ง4เนี่ยถ้าเราตัดค่อยๆละมันทีละ
ขันธ์
ทีละขันธ์เนี่ย
ใช่
คือมันก็จะไม่มีก็คือจะไม่มีการเกิด
จะไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกใช่
ตอนนี้ไอ้ตอนที่คือเราปฏิบัติกันเนี่ยนะก็คือค่อยๆละทีละอย่างก็คืออย่างเช่นการคิดไปในอดีตแล้วก็อนาคต
ใช่
สัญญา
สังขารใช่
อันนี้ก็สมมติถ้าเราตัดตรงนี้มันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นยังไง
มันจะเป็นยังไง
เราละพยายามละตรงนี้
ใช่
ก็คือสภาวะคือมันจะเป็นอุเบกขาหรือยังไงฮะ
อ๋อ
เพราะยังไงมันก็ต้องหมุนอยู่อย่างนี้ฮะก็ต้องความคิดมันก็ต้องไปอย่างนั้น
ถูกต้องเมื่อสมมติว่ามันมี4ขันให้วิ่งวนอยู่นี่ใช่ไหม
คร
ับ พอเวลามันไปเกิดสัญญาสังขารปุ๊บเราก็พยายามทิ้งทีเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะเกิดได้น้อยละมันก็จะวิ่งวนไอ้สองขันที่เหลือแล้วทีนี้เราบีบให้มันมาอยู่กับขันเดียวก็คือรูปขันนะเพราะว่ากายยังไม่ตายเรายังต้องเดินต้องกินต้องอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามรักษากายเอาไว้ใช่ไหมก็เลยดึงพุทธเจ้าก็ดึงให้ดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายนะที่เรียกว่ากายคตาสติเนี่ยแล้วที่ท่านตรัสว่ากายนี้เป็นเสาเกินเสาหลักอย่างดีของจิตอย่างเงี้ยให้ภิกษุตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์กรรมฐานฉะนั้นก็ให้กลับมาที่กายนะหรือที่ท่านอุปมาเปรียบเหมือนจับสัตว์6ชนิดนะมาผูกด้วยเชือกเหนียวอันมั่นคงกับเสาเขื่อนเสาหลักอันหนึ่งนะพวกสัตว์6ชนิดก็เหมือน รูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะยื้อยุดฉุดไปนะแต่มันโดนไอ้นี่ผูกเอาไว้นะจิตก็จะวิ่งไปหาเวทนาสัญญาสังขารนะวนไปอยู่งี้แต่เราก็ดึงกลับมาไว้มันก็จะโดนกระตุกด้วยเชือกเหนียวให้อยู่กับกายให้อยู่กับลมหายใจหรือกายเอาไว้ใช่ไหมอย่างเงี้ยลักษณะเดียวกัน
อย่างถ้าพระอริยบุคคลเนี่ยก็คืออย่างพระอรหันต์นี่ก็คือจะต้องก็ยังวนอยู่เหมือนกัน
อ๋อใช่แต่การวนของท่านคือไม่มีอุปทานนะเพราะว่าพอพระอรหันต์เนี่ยคือหลุดอุปทานหมดอุปทานคือปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ได้แล้วแล้วก็ไม่มีอุปทานในขันธ์ทั้ง5แต่กายยังไม่ตายขันธ์ที่เหลือก็ยังทำงานตามปกติก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะไม่มีกิเลสไปห้ามอะไรเพราะไม่มีความอยากแล้วที่จะไปห้ามอะไรจิตก็ไปตามปกติแต่การกระทำของท่านเราจะทำยังไงท่านก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าท่านเลือกทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ล่ะจะทำยังไงนะถ้าอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะเข้าไปเตือนเช่นพระมหากัปปินะเกิดคิดว่าเออเราก็เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องไปลงอุโบสถก็ได้นั่นเนี่ยพระเจ้ารู้ปั๊บเลยมาปรากฏที่หน้าเลยนะบอกกัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถเธอจะไม่ไปลงไม่ได้พระเจ้าสั่งพระอรหันต์คือพระมหากัปปินะให้ไปลงอุโบสถเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้รอบรู้กระบวนการทางโลกเนี่ยทั้งหมดพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รอบรู้กระบวนการทางโลกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีอะไรเป็นเหตุให้เสื่อมเกิดความเสื่อมทางโลกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นขีดจำกัดของสาวกถึงจะเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางปัญญานะจะไม่มีภูมิปัญญาตรงนี้พุทธเจ้าก็จะเป็นคนคอยเตือนคอยเตือนนะอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้เธอต้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจากนั้นเมื่อพระอรหันต์รู้ข้อมูลเหล่านี้ท่านก็จะทำเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงในศีลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งอย่างนี้นะฮะเมื่อรู้ว่าอะไรอ๋ออะไรถูกอะไรควรท่านก็จะทำเดี๋ยวจะมานึกถึงที่อย่างหลวงปู่เพียรที่อุดรอย่างเงี้ยนะลูกศิษย์ท่านอาจารย์ตาท่านก็บอกว่าเอาอริยวินัยไปถวายท่านท่านก็อ่านไปเจออ้าวเอ๊ะรองเท้าสีดำมันผิดวินัยนี่หว่าเราใส่สีดำมาต้องนานโยนทิ้งเลยใช่ไหมเปลี่ยนคู่ใหม่อย่างเงี้ยคือพอรู้ว่าอ๋อพระเจ้าบัญญัติอย่างนี้ปุ๊บท่านก็จะเลิกแต่เพราะท่านไม่ทราบไงอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนยังมีความเคารพในคำพุทธเจ้าทั้งหมดนะแต่คำพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางสาวกเนี่ยบางทีไม่รอบรู้นะอาตมาก็ไม่ได้รู้หมดอะไรที่รู้ปุ๊บก็ปรับไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่การที่จะให้รอบรู้ได้มากเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกให้มาศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเหตุให้แตกฉานในธรรมวินัยนะแตกฉานในมรรควิธีได้มากอย่างนี้มันเป็นหลักการนะ
อาจารย์นะพี่เดี๋ยวผมขอถามอีกนิดนึงนะก็คือตัวจิตนี่ก็ไม่ใช่เรา
ใช่ตัวจิตก็ไม่ใช่เรา
ถ้าเราเหมือนว่าแล้วถ้าเราเห็นว่ามันเคลื่อนไหวตามขันทั้งสี่เนี่ยครับคือถ้าเราเห็นอย่างนั้นแสดงว่าเราก็เห็นว่าไอ้จิตมันไม่ใช่เราละ
การที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าบาลีเขาก็จะเรียกว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินาเมโสตานะอันนี้เป็นปัญญาในระดับสุดท้ายที่จะได้การปล่อยวางนะเนตังมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้เราได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยถามว่าเราก็ปล่อยจิตเลยทีเดียวได้ไหมเอ๊ะมันยังไม่ได้ปล่อยขันห้าตูมเลยได้ไหมยังไม่ได้แต่บางคนทำได้พระพายะฟังปุ๊บทำได้เป็นพระหลานใช่ไหมมีบารมีมากทำมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ทีนี้ถ้ายังปล่อยไม่ได้เลยทำยังไงก็ต้องให้รู้จักอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนนะอันนี้เราก็บอกว่าอ่ะแก้วใบนี้เป็นอนัตตาโอ้ยยามันจะไปพังได้ยังไงอนัตตาเนี่ยแก้วเซนเลสใช่ไหมมองไม่ออกก็ต้องบอกว่า โยมไอ้แก้วนี่มันเนี่ยผุได้พังได้ใช่ไหมก็ลดระดับลงมานะอาจจะให้มองแก้วลักษณะนี้ว่าเอ๊ะมันแตกได้นะเริ่มมองทุกขังเป็นมองหน้าตาไม่เป็นแต่มองทุกขังเป็นแต่ถ้าบางคนมองไม่เป็นก็บอกว่าอาจารย์แก้วเซเลตไม่แตกหรอกเราก็ต้องบอกว่ามันบุกได้นะมันเสื่อมมันถลอกได้นะเอามีดกรีดมันก็เป็นรอยถ้ากรีดไปทุกวันทุกวันที่สุดมันก็จะพังใช่ไหมอย่างนี้ก็ลดระดับให้เห็นอนิจจังนั้นปัญญาแต่ละคนไม่เท่ากันก็ต้องมีระดับของการสร้างความเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องอนิจจังพุทธเจ้าก็บอกว่านี้ยังไม่เข้ากระแสเพราะนั้นจิตที่ตกกระแสพระโสดาบันก็จะต้องเห็นอนิจจังนั้นโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีพุทธเจ้าบอกมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนี่คือขั้นต่ำเลยที่จะต้องรู้ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็คือจิตยังไม่ตกกระแสยังไม่เข้าทางมรรคผลนั้นถ้าเราตามไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงปุ๊บถ้าเราเห็นยอมรับในความเป็นอนิจจังอันนี้ใช้ได้เรียกว่าจิตเห็นความเป็นอนิจจังของตัวจิตเองแล้วว่าอ๋อจิตมีการเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นธรรมานุปัสสนาสิบฐานพุทธเจ้าจึงให้เห็นอาการของความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลับเปลี่ยนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันความดับของมันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยได้นะเพราะนั้นก็จะต้องมีเป้าในการเห็นเป้าในการเห็นก็คือขั้นต้นคือไม่เที่ยงนะอย่างกรอบในการเห็นทั้งหมดก็คือกรอบในเรื่องของอริยสัจ4ใช่ไหมเห็นตั้งแต่เกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสมุทัยและนิโรธอย่างนี้อันนี้เป็นกรอบในการที่จะเห็นการไข้ควรพิจารณาต้องอยู่ในกรอบนี้ทีนี้ถ้าเราเห็นไม่เที่ยงเรื่อยๆอย่างเงี้ยถามว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นอันนี้ไหมมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นเองใช่ไหมเห็นแก้วแตกเรื่อยๆเห็นแก้วแตกเรื่อยๆต่อไปเรามีแก้วใบนี้เราก็อย่ารักมันมากนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกเพราะวันใดวันหนึ่งมันต้องแตกนะเราก็จะวางความพอใจในแก้วใบนี้ไม่ผูกพันไม่รักมากใช่ไหมพอรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเสื่อมมันต้องแตกเองแต่ถ้าเราไม่เห็นอนิจจังความยึดก็จะเหนียวแน่นนะเวลาแก้วแตกก็จะร้องไห้เสียใจได้หมดเลยนำมาใช้ได้กับทุกเรื่องญาติพี่น้องลูกเมียของเราเนี่ยใช่ไหมใช้ได้หมดใช้ได้กับนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดเพราะมันเป็นความจริงของธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างความเข้าใจในระดับต่างๆนั้นอย่างที่โยมพูดก็ถูกแต่อย่างที่โยมพูดเนี่ยสามารถใช้ทีเดียวเลยได้ไหมก็ใช้ได้นะเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะพุทธเจ้าก็ยังเคยสอนคนแล้วก็ให้ใช้ปฏิปทานี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปลายทางเพราะนั้นมรรควิธีเนี่ยมันจึงหลากหลายไงมันใครจะหยิบเครื่องมืออะไรไปใช้ก็ได้โยมจะหยิบว่ามองไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาไปเรื่อยเอาเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวสุดยอดเครื่องมือไปเลยทีเดียวก็ได้แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้สร้างมามันก็เรียกว่านานหน่อยใช้เวลานานหน่อยหรือว่าอีกมุมนึงคือถ้าเราใช้วิธีละเอียดเนี่ยมันจะหลุดง่ายเช่นสมมติถ้าเราบอกว่าเออสักแต่ว่ารู้ระวังไปเลยแล้วทำในอิริยาบถทั่วไปเลยพอทำไปได้สักพักเผลออีกละเพลินอีกละมันในทีอ้าวให้หลุดไปยาวแล้วอย่างเงี้ยก็อาการหลุดก็จะหลุดได้ง่ายหลุดได้มากก็เลยต้องมีการนั่งสมาธิมีการสร้างรูปแบบความตั้งใจขึ้นมาว่าอ่ะเวลาเนี้ยนะฉันจะตั้งใจนะฉันจะทำสมาธิละอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้นะแต่ความเชื่อมต่อโอกาสเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะไม่ง่ายนักเหมือนกับเราไม่ค่อยได้มีเวลาที่เราจะตั้งใจจริงๆจังๆเนี่ยสักเวลาหนึ่งแต่ถ้าคนไม่มีเวลาถามว่าดีกว่าไม่ทำไหมดีกว่าไม่ทำก็ต้องกระโดดไปทำตรงนั้นเลยในอิริยาบถทั่วไปเลย
พระอาจารย์คะทางเวลาที่เราติดตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆให้มีสติอยู่ตลอดเนี่ยแล้วด้วยความเผลอแล้วก็พยายามรู้ตัวเมื่อถึงเวลาที่เขาค่อยๆละขันอย่างที่พระอาจารย์บอกพยายามอยู่กับกายแล้วเมื่อเวลาเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มจำในสิ่งที่เราอยู่กับตัวเองหรือมีสติอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่เขาจะวางได้เร็วเนี่ยคือเขาจะวางได้เองของเขาใช่ไหมคะ
ใช่ก็เริ่มจิตจะเริ่มมีกำลัง
แล้วเขาแล้วเขาจะเริ่มวางแล้วเมื่อถึงกำลังที่เหมือนถึงส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาจะละได้เนี่ยเขาก็จะละของเขาเองเลยถูกต้องไหมคะอาจารย
์ก็กำลังตรงนี้จะเพาะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ยมักจะอยู่กับกายหรืออยู่กับอุเบกขาเป็นปกติทีนี้พุทธเจ้าก็ให้อาศัยจังหวะนี้ในการละขั้นตอนสุดท้ายการละอุเบกขาการวางอุเบกขาการวางความวางเฉยตรงนี้หรือเห็นการเกิดดับตรงนี้จึงเป็นขั้นตอนของการวางอวิชชานุสัยก็คือวางอุเบกขาวางปัจจุบันเห็นปัจจุบันเกิดดับอีกทีหนึ่งเพราะเราวางเงื่อนอดีตอนาคตมาได้ละวางราคานุสัยปฏิคานุสัยมาได้ละเป็นลำดับขั้นอย่างพระอนาคาก็ต้องวางราคานุสัยปฏิคานุสัยนะเป็นลำดับขั้นในการปล่อยนะของอริยบุคคลนะโสดาบันก็ต้องสังโยชน์เบื้องต่ำสามตัวแรกนะอนาคาก็ขึ้นมาอีกสองตัวพระอรหันต์ก็ที่เหลือ
เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราปฏิบัติไปถามว่าใจเรารู้สึกว่าโอเคใช่ว่าเราต้องละขันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่ใจจริงๆลึกๆมันยังไม่เชื
่อ
มันเหมือนกับต้องสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมรับของเขาเองว่าขันนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่จริงต้องมีการทำซ้ำทำบ่อยแต่เหตุที่ทำน่ะทำถูกต้องแล้วนะแต่มันต้องซ้ำต้องบ่อยเหมือนกับเราก้าวเดินไประยะทางพันไมล์อย่างเงี้ยนะเราก้าวเดินไปเนี่ยมันก็ถูกแล้วล่ะก้าวเดินแต่มันต้องก้าวหลายหลายก้าวนะหมื่นก้าวแสนก้าวล้านก้าวมันถึงจะถึงที่หมายก็ทำซ้ำอย่างเดิมทำซ้ำครูบาอาจารย์ก็พูดเฮ็ดมงเก่านะทำที่เก่าทำที่เก่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้จิตมีกำลังแล้วก็วางให้ได้เพราะบางทีเนี่ยสติก็ทำแต่วางไม่ได้ใช่ไหมเราก็รู้ว่าโกรธอยู่แต่เราวางไม่ได้เราก็รู้ว่าพยาบาทอยู่วางไม่ได้เราก็รู้ไอ้เรายังพูดจาเบียดเบียนอยู่แต่เราวางไม่ได้มันยังพอใจที่จะไปพูด มันยังวางไม่ลงอย่างนี้หรืออย่างที่พุทธเจ้าบอกให้เวียนธรรม12ขั้นตอนนี้ให้มากเพื่อจะบรรลุธรรมใช่ไหมที่พารัตวาชาจะถามผู้เจ้าว่าอ่ะเรารู้ตามซึ่งสัจธรรมได้แล้วแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้ยังไงผู้เจ้าก็เลยบอกว่าพารัตวาชาให้เวียนทำ12ขั้นตอนนี้ให้ว่ามีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมนั่นก็ให้มีการฟังธรรมตามการให้มีการประพฤติปฏิบัติใคร่ควรทำเพ่งพินิษนะทำ12ขั้นตอนเนี่ยเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือทำซ้ำเลยธรรมะนี่ก็เหมือนกับทำซ้ำของเก่าไปเรื่อยๆให้มันเกิดความแน่ใจมั่นใจตอนนี้คำว่ารู้ตามเนี่ยมันก้ำกึ่งกันนิดนึงเพราะมันมีลักษณะแบบเนี้ยว่าจำคำว่าวิตกวิจารได้ไหมวิตกเนี่ยมันจะหมายถึงว่ายกเรื่องหนึ่งขึ้นมานี่แหละจิตมีวิตกวิจารก็คือจากเรื่องนี้ก็วิจารณ์ต่อไปนะนั้นถ้าดูในลักษณะที่พุทธเจ้าให้ต้องการตามรู้หรือรู้ตามอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเมื่อมีวิตกขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วอย่าให้มีวิจารณ์นะหยุดการวิจารณ์รับรู้แล้วก็วางพอวางปุ๊บมันจะมีวิตกใหม่ขึ้นมาวางอันนี้ปุ๊บมีวิตกใหม่ขึ้นมานี่ก็ว่ารู้ตามก็ได้รู้ตามแต่รู้ตามแค่วิตกนะอย่าต่อวิจารณ์นะที่สมาธิภาวนาที่พุทธเจ้าบอกให้มีแต่วิตกไม่ให้มีวิจารณ์และไม่ให้มีทั้งวิตกไม่ให้มีทั้งวิจารณ์ไม่มีทั้งสองอย่างอย่างนี้เพราะนั้นการที่เรารับรู้พระวิตกแล้วไม่ต่อวิจารณ์แล้วรู้วิตกใหม่ขึ้นมาที่จิตไปรู้แล้วไม่มีวิจารณ์วิตกใหม่ขึ้นมาถามว่ารู้ตามไหมก็รู้ตามเหมือนกันนะ แต่เราพยายามไม่ให้มีวิจารณ์ไม่ให้มันไหลไหลต่อไปในวิตกอันนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราทั้งวิตกขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์ไปด้วยวิตกขึ้นมาวิจารณ์ไปด้วยมันก็จะเป็นวงจรปกติทีนี้ถ้าเป็นวงจรปกตินี้มันก็จะมีวงจรปกติในลักษณะวิตกเป็นอกุศลกับกุศลอีกเพราะนั้นถ้าวิตกเป็นเรื่องอกุศลนะก็ต้องพยายามทิ้งให้ไวก็จะเหลือวิตกในเรื่องของกุศลนะและวิจารณ์ในเรื่องของกุศลนะมันก็จะแยกไปตรงนี้อีกใช่ไหมหลังลำดับแรกพุทธเจ้าจึงให้พยายามทิ้งอกุศลก่อนเพราะนั้นจะเป็นวิตกหรือวิจารณ์ก็ตามถ้ามันเป็นอกุศลปุ๊บต้องพยายามให้มันหมดไปทั้งคู่เลย
ท่านอาจารย์นะฮะก็ขั้นตอนการเกิดนี้จะต้องอาศัยจิตใช่ไหมฮะ
ขั้นตอนการเกิดต้องอาศัยจิตใช่ใช่
เมื่อจิตไม่ใช่เราเนี่ยเวลาเราก็คือผมฟังก็ท่านอาจารย์เทศมาหลายครั้งเนี่ยผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะก็คือว่าคือมนุษย์เนี่ย คือเอาสัตว์แล้วกันนะฮะสัตว์เนี่ยมันจะต้องมีตัวจิตอยู
่ใช่
ใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วตัวจิตเนี่ยอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้
อ
่
าฮะใช่
เมื่อจิตเนี่ยไม่ใช่จิตเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยอ่
า
การที่เราสอนจิตหมายถึงว่าพยายามให้ตัวของมันเองเนี่ยพัฒนาการไปถึงขั้นที่ว่าสามารถไม่ให้มันเกิดได้
อ
่
าฮะ
อันนั้นก็คือเวลาดับไปแล้วมันดับขันไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการเกิด
ใช
่ไอ้ที่เราปฏิบัติภาวนานี่ก็คือการพัฒนา
ถูกต้อง
คือสอนมันตรงนี้สอนตัวจิตตัวนี้
ใช่ใช่เอาจิตสอนจิตสอนตัวมันเองสอนตัวมันเองเรื่อยๆใช
่คือเหมือนว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนึงคือตัวจิตที่เป็นธรรมชาติของมันอย่าง
ใช่
คือถ้าเราสอนไม่ถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะ
เราก็จะถอนอุปทานจากตัวจิตหรือวิญญาณเนี่ยได
้
คือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าจิตวิญญาณขันเนี่ยนะมันเป็นตัวเดียวกับตัววิมุตติคือวิมุตติเนี่ยนะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยมันเข้าไปยึดวิญญาณขันเป็นตัวมันเพราะว่ามันมีอวิชชาคือไม่รู้ถ้ามีวิชาแล้วสรรพสิ่งขันห้าเนี่ยไม่เกิดแน่นอนแต่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีอวิชชาพอมันมีความไม่รู้มันมีความหลงผิดเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไปถือเอาวิญญาณเป็นตัวมันพอมันไปถือเอาวิญญาณเป็นตัวมันเนี่ยทีนี้มันดับไม่ลงเนี่ยมันถอนไม่ได
้
นี่ถอนไม่ได้วิธีถอนทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ให้เอาตัววิญญาณเนี่ยมองตัววิญญาณเองว่าตัววิญญาณเนี่ยเกิดดับเรื่อยๆณเวลาหนึ่งนะตัวจิตเดิมที่ไม่เกิดดับเนี่ยจะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันไม่ใช่เราจริงเพราะไม่มีอะไรจะสอนมันแล้วเพราะมันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับตัววิญญาณ
ครับ
นะฮะอย่างนี
้เพราะเห็นความจริงอย่างนี้ก็มันก็จะคลายตรงนี้เอง
ใช่ใช่ใช่เลยต้องเห็นตรงนี้ซ้ำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไปเรื่อยๆ
เข้าใจแล้วครับ
เนี่ยครับอาจารย์ครับหมายถึงว่าจิตตัวนี้คือจิตที่วิมุตติเหมือนกับจิตดั้งเดิมใช่ไหมครับที
่ใช่โดยปกติคำว่าจิตเนี่ยเราจะไม่พูดถึงจิตที่เป็นวิมุตติเลยเพราะว่าวิมุตติเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนอะไรไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมพุทธเจ้าจึงบัญญัติในเรื่องคำว่าจิตมโนคือใจแล้วก็วิญญาณเนี่ยคือตัวเดียวกันนะคือตัววิญญาณขันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวิชานาติแปลว่าความรู้แจ้งในอารมณ์กับวิญญาณกับจิตกับใจอันเดียวกันหมดเป็นจิตในระบบของสมมุติที่มีการเกิดการดับนะแต่จิตที่เป็นวิมุตติที่ไม่มีการเกิดการดับพุทธเจ้าเรียกอะไรก็เรียกจิตเหมือนกันคือมันไม่มีคำเรียกหรือท่านก็เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อที่ท่านเรียกก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งนั้นหรือว่าจิตหรือว่าวิมุตติญาณทัศนะหรือวิมุตติหรือนิพพานนี่ก็6ชื่อละในส่วนของวิมุตติแต่จะไม่มีการแจกแจงอธิบายอะไรตรงนั้นมากมายการอธิบายอริยสัจ4ทั้งหมดจะเป็นการอธิบายในเรื่องของขันธ์5เป็นการอธิบายของปลอมเพื่อให้เข้าใจ ทุกแง่มุมของของปลอมศึกษาของปลอมให้ถ่องแท้แล้ววางมันให้ได้ของจริงก็ปรากฏขึ้นเองอย่าง
กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะคำว่าวิญญาณขันธ์ของพระอาจารย์เนี่ยหมายถึงการรับรู้หรือตัววิญญาณข้างในฮะที่มีการเกิดดับคะ
อ๋อก็อันเดียวกันเนี่ยการเกิดดับข้างในใจของเราเนี่ยก็เกิดดับโดยวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นคนเข้าไปรู้อารมณ์เรารู้สุขขึ้นมาทุกข์ขึ้นมารู้อดีตอนาคตน่ะคือวิญญาณเข้าไปรู้หมดเลยอย่างใช่ไหมใช่อย่างที่ถามหรือเปล่าก
ราบเรียนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการเกิดดับของวิญญาณขันธ์สู่การวิมุตติญาณทัศนะอีกครั้งสักครั้งนึงค่ะ
การดับของวิญญาณขันธ์สู่วิมุตติอย่างเงี้ยเหรอ
ที่ตะกี้พระอาจารย์ได้อธิบายไปค่ะ
อ๋อก็คือพอเราขั้นตอนเนี่ยอย่างขันมันอยู่4ขันเนี่ยใช่ไหม4ธาตุเนี่ยที่วิญญาณจะเข้าไปจับพุทธเจ้าก็ให้ตั้งไว้หลักขันเดียวก่อนจะใช้อันไหนก็ได้นะแต่ที่พุทธเจ้าแนะนำก็คืออุเบกขาในส่วนเวทนาหรือว่ากายนะอันนี้สมมุติว่าเราใช้กายเราก็พยายามทิ้งสัญญาสังขารเวทนาทิ้งอย่างรวดเร็วอยู่เรื่อยๆนะให้เร็วที่สุดจนกระทั่งมันอยู่กับกายเป็นปกติซะส่วนมากนะจากนั้นเนี่ยเรานั่นคือวิญญาณเนี่ยเกาะอยู่กับกายหรืออุเบกขานะจากนั้นเนี่ยนะเรียกว่าเราจับตัวอุเบกขาหรือจับขันธ์ใดขันธ์หนึ่งได้ละนะมั่นคงละนะผู้ที่เข้าไปรู้ตรงนี้ก็คือวิญญาณนะเข้าไปรู้อะไรเข้าไปรู้กายพุทธเจ้าก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปให้อาศัยจังหวะที่วิญญาณเนี่ยจางคลายแล้วก็ดับไปจากขันธ์นี้นะเพราะว่าถ้าเราตั้งอุเบกขาได้แล้วเนี่ยตั้งอยู่กับกายได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าการเคลื่อนไหวของจิตจะช้าแล้วการเปลี่ยนแปลงของจิตจะช้าเกิดดับช้าเหมือนเราใจเรานิ่งๆเนี่ยนั่งสมาธิจิตนิ่งๆจิตก็จะเคลื่อนช้าแล้วการเกิดดับจะช้าเราจะเห็นชัดพุทธเจ้าให้อาศัยจังหวะตรงนี้นะท่านเรียกว่าอาศัยวิเวกจิตอยู่กับขันเดียววิเวกแล้วเป็นความวิเวกภายในจิตอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะคือความจางคลายอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการปล่อยวางนี่แหละจังหวะนี้นะเมื่อวิญญาณดับจากขันนี้ไปดับแล้วให้ดับเลยแต่จังหวะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการสะสมกำลังนะที่มากพอที่จะวางได้บางทีเห็นแต่ก็วางไม่ได้นะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นไปเกาะขันธ์ใหม่แล้วก็อยากรู้ต่อไปเพราะว่าจิตเนี่ยดวงใครดวงมันจิตที่เกาะขันธ์นี้กับเกาะขันธ์ใหม่คนละดวงกันพุทธเจ้าบอกจิตเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดณเดี๋ยวนี้แล้วก็ดับเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรสะสมก็ดับก็หายไปแล้วจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกาะในขันธ์ใหม่ต่อไปแต่การเกิดใหม่ของจิตดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่งรวดเร็วมากเป็นเซี่ยวเป็นเรียกว่าหนึ่งในพันล้านวินาทีก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ทันสักทีเลยการที่มีสมาธิที่ลึกมากก็จะเป็นการช่วยให้เราเห็นตรงนี้ได้ชัดเพราะยิ่งสมาธิยิ่งลึกนะการทำงานของจิตยิ่งช้าช้าช้าลงเรื่อยๆนะยิ่งช้าเท่าไรเราก็เห็นการเคลื่อนของจิตชัดขึ้นเท่านั้นว่าอ๋อจิตเนี่ยดับตรงนี้นะไปเกิดตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นความเป็นอนัตตาของมันชัดเจนตัวสมาธิจึงช่วยให้เกิดปัญญาตรงนี้เพราะนั้นใครมีสมาธิได้มากเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เข้าใจในธรรมได้ง่ายขึ้นนะกว่าจิตที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วต้องใช้การประเมินต้องใช้การลักษณะการเปลี่ยนหน้าที่ของจิตถึงจะเข้าใจมองได้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนแล้วนะแต่มันเปลี่ยนแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครได้สมาธิมากพุทธเจ้าเลยไม่ห้ามนะใครได้อรูปฌานก็ดีไม่เคยให้ลดระดับของสมาธิลงมาเลยนะ แต่ให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆแล้วตามเห็นการเกิดดับในนั้นให้ได้อาศัยจังหวะการที่จิตคลายจิตเกิดจิตดับจิตเกิดตรงนี้เองใช่จริงๆแล้วก็ผู้รู้ตรงนั้นเนี่ยคือวิมุตติยานทัศนะมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตจริงๆคือตัวนั้นไอ้วิญญาณเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามองไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะถ้ามองกันถึงอย่างผู้ที่จะปล่อยวางวิญญาณปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ชีวิตนะวิญญาณเกิดดับไปตามภาษาของมันเท่านั้นนะอย่างครูบาอาจารย์บางท่านจึงบอกว่ามองไปมองมาก็คือวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะวิญญาณไม่ใช่ผู้รู้อีกแล้วถูกรู้โดยใครถูกรู้โดยวิมุตติเนี่ยวิมุตติเป็นคนเข้าไปรู้คำพูดนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงว่าจังหวะในการเข้ารู้อาศัยแค่จุดนี้จุดเดียวนิดเดียวเลยจริงๆมันไม่ต้องไปทำอะไรมากไงมันก็แค่รู้อยู่กับลมแล้วรอจิตวางลมแล้วก็ปล่อยวางหรือรู้อยู่กับอุเบกขารอจิตวางอุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางเป็นแต่เพียงเราไม่มีกำลังในการวางแค่นั้นเราก็เลยขวนขวายหาวิธีนั้นวิธีนี้พยายามไปเรื่อยๆจริงๆมันก็แค่นี้นิดเดียว
ทันโทษนะคะพระอาจารย์การที่พระอาจารย์บอกว่าการวางอุเบกขาใช้จังหวะนี้ จะต้องเกิดขึ้นสักกี่ครั้งคะถึงจะเกิดวิมุตติยานทัศนะหรือความหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้คะ
อันนี้พุทธเจ้าจะหมายถึงการอธิบายขั้นตอนในการตรัสรู้คือเกิดสุดท้ายเลยเกิดขั้นสุดท้ายคือจบนะขั้นตอนนั้นคือขั้นตอนของการเป็นพระอรหันต์คือการหลุดพ้นในขั้นสุดท้ายแต่ถ้ายังไม่ขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตมันจะไม่ทันแล้วมันจะเจอการเกิดใหม่ไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงบอกพระอนาคามีจะแก้ปัญหาการสร้างภพของจิตไม่ได้แก้ปัญหาการเกิดของจิตไม่ได้พระอนาคามีอีกระดับนึงแก้ปัญหาการเกิดได้แต่แก้ปัญหาการสร้างภพไม่ได้นี่แบ่งขั้นตอนไปอีกนะจิตยังสร้างภพอยู่จะทำยังไงจะทำยังไงจิตยังสร้างภพเรื่อยๆพุทธเจ้าจึงบอกอนาคามีจึงต้องไปเกิดในสุทธาวาสภพอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าแก้ปัญหาภพไม่ได้นี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะพระอนาคามีแก้ปัญหาไม่ได้อยู่สองอย่างคือชาติกับภพยังมีชาติการเกิดอีกเพราะนั้นพระอนาคามีอีกระดับนึงก็จะแก้ปัญหาชาติได้แต่แก้ภพไม่ได้อีกถ้าแก้ปัญหาภพได้ก็คือเป็นพระอรหันต์หนึ่ง
พอเข้าใจนะเข้าใจ
พยายามจะหาวิธีให้เข้าใจแล้วก็แยกให้ชัดเจนนะก็คืออาศัยเกาะอยู่กับขันเดียวสร้างขันเดียวให้เป็นปกติให้ได้นานๆแล้วอาศัยจังหวะในการที่มันจางคลายและดับแล้วก็ปล่อยวางทีนี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วแต่ตรงนี้ก็บังคับไม่ได้ผู้เดินอรหัตมรรคก็ไม่มีฤทธานุภาพที่จะโดนบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันนั้นวันนี้พุทธเจ้าบอกก็ทำไม่ได้มันจะมีจังหวะที่เหมาะสมที่คนคนนั้นจะหลุดพ้นได้เองด้วยการสร้างเหตุอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือจะอุปมาอย่างเหมือนกับเดินย่ำบนข้าวเปลือกก็ย่ำไปก็สร้างเหตุอย่างเดิมเดินย่ำไปย่ำมาก็จะมีจังหวะนึงที่ข้าวเปลือกมันตั้งอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมแล้วก็ตำเท้าเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาใช่การไม่สร้างภพอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่สร้างภพให้น้อยที่สุดนะนั่นคือเราไปดับเหตุมันให้มากที่สุดดับเหตุนั้นภพจะเหลือนิดเดียวนะนิดเดียวการเกิดจะถูกสร้างขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นนะขนาดนิดเดียวพุทธเจ้ายังว่าน่ารังเกียจเลยพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดูดมูดคูดเพราะมันจะได้มาซึ่งชราและมรณะ
แต่คร
ับ
ท่านเวลาทำงานเราสติไม่มีครับ
เวลาทำงานสติไม่มีเหรอ ถ้าเราจดจ่ออยู่กับการทำงานพุทธเจ้าก็บอกก็ยังมีชื่อว่ามีสติอยู่นะแต่ก็เป็นสติสมาธิที่ยังไม่มีกำลังมากแต่ก็ยังได้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะสอนไว้กับพระนนท์เพราะว่าพระนนท์นี้ก็คงจะมีงานมากนะเป็นพระอุปถัมภ์ก็มีงานมากพุทธเจ้าก็เลยสอนกับพระนนท์ว่าอนุสติฐานที่6นะอนนท์รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันทำอะไรก็รู้ตรงนั้นพระนนท์จะได้ภาวนาได้ในขณะที่ทำงานไม่งั้นไม่รู้จะภาวนายังไงแต่การมีงานมากเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันเป็นเหตุเสื่อมนะเพราะนั้นถ้าตัวที่ผู้ที่มุ่งหวังในการหลุดพ้นเนี่ยก็จะพยายามวางงานให้มากที่สุดเพื่อให้งานของจิตเนี่ยมันอยู่แค่นี้มันอยู่แค่การจดจ่ออยู่ตรงนี้แค่นั้นเองมันจะไม่มีสิ่งที่มันดึงให้เราเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นจะมุ่งสนใจอยู่แค่นี้จิตอธิษฐานการงานโดยใช้ความคิดเหมือนกับว่ามันขาดสติใช่ไหมอ่าฮะก็จะว่าใช่ก็ใช่อยู่จะว่าดีระดับหนึ่งก็ได้ถ้าจะเปรียบอย่างที่หลวงพ่อชาว่าไก่เดินในสุ่มจะว่ามันนิ่งสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่มันก็มีกรอบครอบแล้วล่ะเพราะนั้นกรอบสำหรับผู้ที่ใช้ความคิดในการทำงานก็คืออย่าคิดนอกงานนั้นถ้าคิดนอกงานไปปุ๊บเนี่ยให้ดึงกลับมาคิดในงานโยมกำลังคิดว่ากุฏินี้จะสร้างยังไงมันถึงจะดีนะโยมก็กำลังคิดไข้ควรนี่ออกแบบชานยังไงออกแบบหลังคายังไงอะไรยังไงก็คิดอยู่แต่ถ้าไปคิดเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีอันนี้ก็นอกงานละเราก็ต้องดึงมาถามว่ามันยังคิดอยู่ไหมมันก็ยังคิดอยู่แต่มันก็ดีอย่างที่มันไม่ไปคิดนอกงานใช่ไหมมันเป็นระบบเรื่องเดียวก็ยังมีอารมณ์อันเดียวอยู่แต่มันก็ยังไม่ดีนักหรอกแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำใช่ไหมดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ไม่มีกรอบในการพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นการเกิดดับของจิตเรามาดูอีกอันหนึ่งคิดในเรื่องกายความไม่งามของกายคิดมาคิดความเป็นปฏิกูลของงานต้องใช้ความคิดคิดไหมแต่พระเจ้าบอกเนี่ยเป็นการคิดยังมีสติก็มันความคิดนี้มันมีประโยชน์นะเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาจะได้ความรู้นะก็ยังชื่อว่าเป็นมรรควิธีได้นะงั้นตรงเนี้ยมันออกไปนอกงานเราดึงกลับมาในงานอย่างน้อยเราเห็นอะไรก็เห็นการเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่ขนาดเราตั้งอยู่ตรงนี้มันยังแปรเปลี่ยนยังแปรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตรงโน้นแต่เราดึงมาตรงนี้ไปตรงโน้นเราดึงมาตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างนั้นเห็นอนิจจังก็คือเป็นมุมประโยชน์ที่มันจะได้เนี่ยวิธีมันกว้างนะมาดูแล้วโอ้โหวิธีมันกว้างขวางมากเวลาคนมีปัญหามาให้พุทธเจ้าแก้เนี่ยอาตมาสังเกตพุทธเจ้าจะพยายามดูว่าจะต่อยอดของคนคนนี้ได้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเขาเนี่ยพอจะมีการกระทำที่อยู่ในกรอบที่เป็นมรรควิธีท่านก็จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาแล้วก็จะต่อยอดของเขาให้ได้ว่าคนคนนี้ยังทำมาอยู่ในกรอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราเลยต้องศึกษาภูมิปัญญาของพระเจ้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนที่มองตรงนี้ได้กว้างขวางได้เก่งที่สุดบางทีเราเลยไปเจอบางคนที่อาจจะแนะนำว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าทั้งที่บางทีเนี่ยมรรควิธีตรงนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะต่อยอดไปได้คนนั้นที่มีความชำนาญตรงนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าต่อยอดมันจะทำให้เข้าใจธรรมะได้ไวก็เลยต้องมาเริ่มฝึกหัดบางเรื่องใหม่แล้วค่อยๆพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปใหม่ถ้าเราเข้าใจหลักการพวกนี้อาตมาว่าภาวนาสนุกนะอาจจะรู้ว่าจิตมันไปยังไงมันจะ มีของเล่นน่ะมีเรื่องให้เล่นในใจเยอะมีงานให้ทำในใจเยอะไม่ต้องไปทรมานกายอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนระยะบทไปเดินบ้างนั่งบ้างก็นอนพุทธเจ้ายังไม่ว่าเลยบอกภิกษุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเธอทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเธอทำความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดไม่คนป่วยภาวนาไม่ได้นอนมันเตียงกว่าจะแกะเรื่องพวกนี้ได้นี่นานนะเนี่ยนะพวกเรานี่ถือว่าลัดขั้นตอนถือว่าได้มาโกรธวิชาอาตมาเนี่ยนั่งงงอยู่เป็นเดือนเป็นปีนั่นแหละกับไอ้พวกไอ้ชาติอะไรพวกเนี้ยนะเอ๊ะมันจะเข้าใจมันได้ยังไงนะก็เหมือนกับอ่านอยู่แต่มันไม่เข้าใจกว่าจะทำความเข้าใจกับมันได้ชัดๆในใจเราจริงๆอย่างนี้มันก็เล่นกันนานเหมือนกันหูมันแตกลูกไปได้เยอะเลยโยมจะเรียกว่าได้ความละเอียดละออแล้วก็เข้าใจในวิธีที่ใครๆพูดมาก็จะจับมาเข้าหลักได้ศีล5ของนี่คุณศีล5คือ
หมายถึงว่าบางทีเนี่ยโยมไม่แน่ใจว่าการที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่สมมติว่าเราปัดมดเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหมายจะฆ่าหรือเราปัดยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้โยมไม่แน่ใจว่า
จะเป็นความด่างพร้อยหรือเปล่า
ใช่แล้วก็ในที่บอกว่าพระอริยะเบื้องต้นนี่คือศีล5เนี่ยต้องมั่นคงไม่ด่างไม่พร้อยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็โดยคำพูดพุทธเจ้าก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำไปขนาดนั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่พูดอย่างนั้นนี่มันจะทำยังไงแต่ว่าโสดาบันบกพร่องศีล5ได้ทีนี้บกพร่องขนาดไหนทีนี้โอ้โหบกพร่องกันนะอะไรเป็นช่องให้บกพร่องเลยทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยทุกคนถึงจะมีความเพียรที่จะทำไปให้มันเปี้ยจริงๆแต่ถ้าเราวิเคราะห์คำพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเอ๊ะมันมีช่องเหมือนกันนะแต่พุทธเจ้าไม่ได้พูดไว้เงี้ยนะที่ว่าโสดาบันเนี่ยพ้นแล้วจากวิบากที่เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนะและวิบากที่เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยก็คือการผิดศีล5ที่เป็นปกตินะคำนี้ก็แฝงเอาไว้อีกทำเป็นปกตินะแต่ผู้ที่ทำปานาติบาตแล้วเป็นวิบากอย่างเบาที่เจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่ออายุสั้นทำอทินาทานวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์มันไม่ใช่นรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยนี่อันนี้ต้องวิเคราะห์เองแล้วแต่ก็ไม่อยากพูดมันเป็นยังเป็นช่องอีกนะเดี๋ยวคนน่าจะว่าโอ้เป็นเหตุให้ตัวเองเสื่อมอีกใช่ไหมท่านี้ไอ้น้อยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าน้อยขนาดไหนไอ้น้อยที่จะเป็นวิบากอย่างเบาเนี่ยใช่ไหมหนึ่งครั้งต่อปีสองครั้งต่อปีหรือว่ามันก็ต้องพยายามให้ไม่บกพร่องเลย
ดูจากเจตนาได้ไหมคะพระอาจารย์
เจตนานั้นต้องดูอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีเจตนาพุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่ใช่กรรมอยู่แล้วก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่นี่ในกรณีที่เจตนาอย่างนี้จะเจตนามากน้อยขนาดไหนตรงนี้พุทธเจ้าไม่ก็ไม่ได้บอกความถี่มาว่าถ้าเธอทำหนึ่งครั้งต่อปีถือว่าวิบากอย่างเบาอันนี้ก็ต่างคนต่างก็ต้องประเมินกันเอาเองละใช่ไหมอันนั้นก็คือไม่ให้บกพร่องเลยนั่นคือดีที่สุด
ใช่ไหมไม่งั้นมันก็เป็นความเสี่ยงแต่มามองมุมนี้ก็เลยมองถึงความละเอียดในการใช้คำพูดของผู้เจ้าระวังในการใช้คำพูดมาแล้วเลยได้ยิ่งได้เห็นความละเอียดในการใช้คำพูดความการแสดงธรรมถึงเราเริ่มเข้าใจอ๋อทำไมผู้เจ้าเนี่ยต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมลึกซึ้งในคำพูดท่านโอมันพลาดเป็นยังไงถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคนก็จะเกิดความประมาทแต่บางอย่างเนี่ยที่จะทำให้เกิดความประมาทแต่มันยังมีมุมประโยชน์ผู้เจ้าก็อนุโลมละอันนี้พูดแต่บอกเตือนไว้เนี่ยถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจาะจงเราจะไม่ตอบเนี่ยธรรมะข้อเนี่ยที่ภาษาลิบุตรไปถามว่าคนยังมีกิเลสเนี่ยตกนรกทุกคนไหมพวกปริพาชมบอกตกนรกทุกคนพระเจ้าบอกไม่จริงโสดาบันยังมีกิเลสไม่ตกนรกสกิทาคามีอนาคามียังมีกิเลสไม่ต้องตกนรกแล้วก็อธิบายภาษาลิบุตรจบบอกว่าทำปริยายข้อนี้ถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจาะจงจะไม่ยอมตอบเด็ดขาดเพราะจะเป็นเหตุให้สาวกเกิดความประมาทแต่ทั้งนี้พระเจ้าก็คงจะมองแล้วล่ะว่ามันมีเหตุมาแล้วแล้วมันก็คงจะมีมุมประโยชน์ในการสร้างกำลังใจของบุคคลบ้างนะท่านก็เลยตอบตรงนี้แล้วถ้าไม่มีประโยชน์เลยแม้นิดเดียวเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ยอมพูดเด็ดขาดถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยผู้เจ้ายังไงก็ไม่พูด เราก็เลยต้องระวังตามไปด้วย แต่เราระวังแค่ไหนเนี่ยมันก็มีเผลอมีหลุดนะคำพูดของเราสาวกเนี่ยอาตมาก็เลยบอกอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปศึกษาคำพุทธเจ้านั่นคือดีที่สุดนะขอให้มีความเจริญในธรรมได้ดวงใจตามกันทุกๆคน